Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Сьогодні в програмі «НАТО і економічна криза».
Madoff. He is already twice as effective as Osama bin Laden.
Росія починає чи завершує військову реформу?
З 2011 года начнется масштабное перевооружение армії і флота.
Для розбудови України НАТО як інструмент будівельника вважає.
Which tools would you like to use in building this marvelous craftsmanship of the future Ukraine, and when would you like to use those tools? And that's up to you, of course.
Про це у Європейській свободі за кілька хвилин, а зараз Людмила Ваник з випуском новин.
Вітаю вас. Служба безпеки України не веде жодної кримінальної справи щодо державної зради прем'єр-міністра Юлії Тимошенко. Про це заявив, виступаючи в парламенті, голова СБУ Валентин Наливайченко. За його словами, тому немає жодних об'єктивних підстав говорити навіть про це.
2008 року ми перевіряли звернення секретаріату президента та матеріали, надані Службою зовнішньої розвідки України, щодо державної зради прем'єр-міністра. Ми робили неодноразові запити до Служби зовнішньої розвідки України з проханням навести додаткові факти. Офіційно інформую вас, що жодного підтвердження або доказу державної зради не виявлено на сьогодні. Тому немає жодної об'єктивних підстав говорити навіть про це.
Сказав Валентин Наливайченко. Минулого року заступник голови секретаріату президента Андрій Кислинський заявив, що секретаріат передасть до правоохоронних органів для докладного вивчення матеріали за ознаками державної зради та політичної корупції в діях прем'єра Юлії Тимошенко. Голова уряду такі звинувачення відкидала і називала їх абсурдними. Служба безпеки підготувала оновлений список осіб, причетних до організації і проведення Голодомору 1932-33 років в Україні. Як повідомляє прес-служба відомства, цей список підготували за результатами обстеження архівних фондів і вивчення документів Галузевого державного архіву Служби безпеки, які стосуються Голодомору. Зокрема, як повідомляють в СБУ, встановлені прізвища 136 осіб, які ухвалювали рішення, що призвели до загибелі мільйонів людей. Виявлені та розсекречені документи про Голодомор відтепер стали загальнодоступними. Вони повинні допомогти встановити конкретних винуватців геноциду українського народу, мовиться у повідомленні СБУ. Росія оголосила про нові кроки СПРО. На бойове чергування буде поставлений підрозділ стратегічних ракет РС-24, повідомив сьогодні в Москві командувач військами стратегічного призначення Росії Микола Соловцов. За його словами, це станеться в грудні 2009 року. Соловцов обґрунтував таке рішення тим, що після 5 грудня, коли закінчується дія договору СНО-1, Росія матиме право поставити на бойове чергування командний пункт та один ракетний дивізіон РС-24. Це, за словами Миколи Солонцова, посилить можливості російського ударного угруповання з подолання про супротивника. Кожна стратегічна ракета РС-24 здатна нести на собі щонайменше 4 бойові блоки. Папа Римський розпочав пасторську поїздку Африкою. Бенедикт XVI за 6 днів своєї подорожі відвідає Камерун та Анголу. Це 18-й візит предстоятелів Риму католицької церкви до Африки. В оточенні понтифіка зазначають, що головна проблема Риму католицької церкви в Африці – це протистояння язицьких культів. Важливою темою візиту є епідемія СНІДу на африканському континенті. Розмовляючи з журналістами сьогодні в літаку, Бенедикт XVI сказав, що роздача презервативів може навіть погіршити ситуацію з розповсюдженням СНІДу. За словами папи, трагедію СНІДу не можна подолати за допомогою одних лише грошей. Він бачить вихід в утриманні, духовному і людському пробудженні і дружньому ставленні до тих, хто страждає. Суд пом'якшив вирок соратникові Караджича. Міжнародний трибунал у справах колишньої Югославії зменшив на 7 років 27-річний вирок ув'язнення колишньому спікерові парламенту Республіки боснійських сербів Боснії-Герцеговині Момчилу Краєшнику. Суд зняв з нього деякі звинувачення у злочинах проти людства. Німецькі агенції новин повідомляють, що фірма «Ескада» бореться за виживання. Цей найбільший виробник дорогої дамської моди повідомляє, що протягом минулого фінансового року втратив 17 мільйонів євро. І щоб вижити, потребує цього року фінансування до 30 мільйонів євро. Людмила?
Дякую, Людмила Ванник, про найновіші події у світі. Ви слухаєте «Європейську свободу». У ній ми говоримо про те, як економічна криза впливає на НАТО. Біржові індекси не такі страшні, як ракети і танки, але вони можуть становити не меншу загрозу. Низка впливових аналітиків на Заході попереджає, що економічна криза є серйозним викликом для ефективності НАТО як політично-оборонного союзу. Як краще давати раду цій проблемі і чи може тут діяти принцип «один за всіх і всі за одного»? Тему продовжує Мар'яна Драч.
Нині одним зі своїх головних завдань НАТО бачить викорінення паростків тероризму в Афганістані і Пакистані. Саме там задумали теракти, які за останні роки сколихнули американські і європейські міста. А поки генерали обмірковують, як краще давати відсіч талібам, аналітики привертають увагу до загроз всередині самого НАТО. Майкл Кларк, директор Королівського інституту з питань оборони і безпеки у Лондоні, помічає, що афера американського фінансиста Бернарда Мейдофа коштувала не менше, ніж теракти 11 вересня 2001 року у Сполучених Штатах.
Одна з іроній боротьби з тероризмом із 2001 року полягає в тому, що Захід відразу ж кинувся захищати свої фінансові ринки від зовнішніх атак. Ми журилися, щоб терористи ззовні не підірвали нашу фінансову систему чи не нашкодили їй. А тепер гляньте на шкоду, яку ми заподіяли самі собі зсередини. Афера Мейдофа спричинила збитки, які сягають від 50 до 100 мільярдів доларів. Він уже вдвічі ефективніший, ніж Осама Бін Ладен. Теракти 11 вересня 2001 року коштували світові 50 мільярдів доларів. Мейдоф уже зараз наробив шкоди вдвічі більше.
Офіційний Вашингтон просить європейців більше дбати про свою оборону, адже нині дві третини держав НАТО тратять на військо менше, ніж 2% ВВП. Орієнтовний показник, про який домовилися в Альянсі. Але далі може бути ще гірше. Це думка Брюса Джексона, колишнього американського військового розвідника, який керує громадською організацією «Проект перехідних демократій» у Вашингтоні. Джексон припускає, що через світову економічну кризу держави НАТО будуть змушені скоротити свої видатки на оборону на чверть або навіть на третину. Натомість колишній керівник зовнішньополітичного відомства США Мадлен Олбрайт у такий прогноз не вірить, принаймні щодо Вашингтона. Відповідаючи на запитання Радіо Свобода, Олбрайт заявила:
стосовно оборони, то зараз у Сполучених Штатах триває бюджетний процес, і ознак того, що в цій галузі будуть скорочення, немає. Президент Обама посилає додаткові 17 тисяч вояків до Афганістану, і власне США просять НАТО про підтримку в афганському конфлікті.
Разом з тим, Мадлен Олбрайт переконана, економічна криза є серйозним викликом для НАТО. Існує ризик, що в скрутні часи почнуть набирати силу політичний екстремізм, протекціонізм та ізоляціонізм. Час економічних потрясінь, на думку Мадлен Олбрайт, це також час, коли союзники в лавах НАТО мають продемонструвати, що вони діють як союзники. І тут передусім відмовитися від політики кожна держава за себе, яка може призвести до економічного армагеддону. А тим часом економічна криза вже змила уряди в двох менших державах НАТО – Ісландії та Латвії. Наприкінці минулого року і початку цього тисячі людей протестували проти економічної політики влади в інших західних державах – від Греції і Франції до Німеччини та Ірландії. Коли ж люди масово втрачають роботу, то дедалі голосніше звучить запитання, як саме варто витрачати скупі бюджетні кошти. Але з іншого боку, чи варто економити на власній безпеці, коли відомо, що скупий платить двічі? Це запитання, на які, напевно, будуть шукати відповіді на ювілейному саміті НАТО у квітні. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Росія обіцяє масштабне переозброєння армії і флоту з 2011 року. Про це сьогодні повідомив президент Російської Федерації Дмитро Медведєв на розширеному засіданні колегії Міністерства оборони в Москві. Він вважає, що насамперед треба зосередитися на підвищенні боєготовності російських стратегічних ядерних сил. А потребу переозброєння пояснив планами НАТО розширення на Схід, локальними конфліктами і загрозою міжнародного тероризму. Чи це означає, що Росія починає масштабну військову реформу? Московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников з цього приводу має сумніви і ось чому.
Реальна військова реформа в Російській Федерації у її Збройних силах розпочалася ще із призначенням міністром оборони Росії Анатолія Сердюкова, тому що саме йому довелося скорочувати і змінювати ці заощадження, які пов'язані із військовими розходами Російської Федерації і, як правило, витрачалися не зовсім правильно і не зовсім контрольовано. Однак сьогодні Росія змушена скорочувати свій бюджет, і це, звичайно ж, позначиться і на військовій реформі. Про це вже вголос говорять. Міністерство оборони Російської Федерації змушено буде переглянути всі свої плани, і соціальні, і плани зміни ситуації з новими озброєннями, і плани допомоги тим офіцерам, які виходять на пенсію. Можна навіть сказати, що про якесь реальне реформування російських збройних сил на час, поки не піднімуться ціни на нафту, можна буде просто забути. Чому в цій ситуації президент Росії Дмитро Медведєв виступив з своєю заявою? Ця заява має виключно пропагандистський характер. До реального перебігу справ в Росії вона не має ніякого відношення, як цим і більшість заяв президента Російської Федерації Дмитра Медведєва і прем'єр-міністра Володимира Путіна. Таке враження, що ці люди та інші російські чиновники просто не усвідомлюють собі, що вони роблять заяви, не забезпечені грішми в Росії. Тим більше, коли мова йде про 2011 рік. Ситуація виглядає таким чином, що президенту просто було важливо поставити в один ряд таку безсумнівну загрозу Росії як загрозу тероризму поруч із розширенням єдиної реальної системи безпеки в світі, системи Північно-Атлантичного Союзу. І зробив це президент Російської Федерації виключно для того, щоб, по-перше, продемонструвати, що зовнішня політика Росії далека від сучасних реалій, продовжує бути незмінною, а по-друге, щоб догодити військовим. Це особливий момент. Треба сказати, що багато хто із спостерігачів в Росії вважає, що у своїй боротьбі з прем'єр-міністром Російської Федерації Володимиром Путіним та найближчим оточенням російського прем'єра Дмитро Медведєв робить якраз ставку на військових, протиставляючи їх висуванцям з Федеральної служби безпеки, які у свою чергу є, як відомо, фаворитами колишнього чекіста Володимира Путіна. Так що це і виступ, який свідчить, що внутрішньополітична боротьба, боротьба за владу в Російській Федерації продовжується, незважаючи на економічний крах путінської системи.
Це був коментар оглядача Радіо Свобода Віталія Портникова на тему «Починає чи завершує Росія військову реформу?».
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua
Європейська свобода. З часу підписання Північно-Атлантичного договору минуло 60 років. За цей час НАТО розширювалось 5 разів. Наступна хвиля розширення очікується на початку квітня цього року. До клубу 26 додадуться Хорватія та Албанія. Ці країни офіційно зобов'яжуться виконувати умови договору, який поміщається на трьох сторінках паперу формату А4. За роки існування Альянсу цей базовий договір не змінювали. І це вражає, говорить директор освітнього центру НАТО професор Лоуренс Чалмер. У той самий час така універсальність договору залишає поле для його різноманітних інтерпретацій. Лоуренс Чалмер під час свого недавнього візиту в Україну виступив перед студентами кількох українських вузів з лекцією «НАТО. Суть, нюанси та 21 століття». Професор міжнародних відносин в Національному університеті оборони у Вашингтоні, він брав участь в освітніх делегаціях НАТО в Болгарії, Чеській Республіці, Польщі, Румунії та Україні. Даючи інтерв'ю Радіо Свобода, професор Чалмер наголосив, що в ньому він висловлює свою приватну позицію. З ним розмовляла Ірина Туц.
Пане Чалмер, що повинен знати про НАТО пересічний українець?
Я думаю, що ваші співгромадяни дуже зацікавлені і дуже задіяні в обговореннях того, як, коли чи за яких обставин Україна могла б розглянути можливість її членства в НАТО. А відповідаючи на питання, що б я хотів, щоб вони знали, я б попросив їх ставити складні питання, що відповідає українським інтересам і як ми досягнемо цих цілей. І в цьому напрямку я би просив розглядати НАТО як інструмент з набору будівельника. Ви маєте багато доступних інструментів, але що саме і коли ви будете використовувати в розбудові майбутнього України, це залежить від вас, звичайно.
Що, на вашу думку, має бути першим – вступ до НАТО чи ЄС?
It is not the pattern that is
порядок не важливий. Важливий сам рух України до її цілей. І чи ви будете одночасно готуватися до вступу в ці організації, чи в одну перед іншою, це цілком ваш державний вибір. Остаточна мета – це те, де ви, громадяни, та ваш уряд хочете бачити Україну. Терміни, методи і плани не настільки важливі, як сам рух.
Чому ЄС досі не має спільної політики безпеки?
Well, this is an interesting question for an American.
Це цікаве питання, поставлене американцю. Ми спостерігали за розвитком того, що в фіналі мало стати Конституцією Європейського Союзу. Але вона так і не відбулася. І це значило, що не було достатньої політичної волі країн-членів. Що стосується безпеки націй та громадян, то вона вимагає абсолютної переконаності країн в тому, що те, на що вони витрачають свої дорогоцінні ресурси, має забезпечити найкращу безпеку для них та їхніх сусідів. І я спостерігаю, що існують розбіжності між країнами Європейського Союзу в тому, наскільки і на що будуть витрачені ресурси, щоб забезпечити потрібний рівень безпеки.
Минає 10 років входження Польщі, Угорщини та Чехії до НАТО. Як змінився Альянс після цього розширення?
Нічого легкого у членстві в НАТО немає, бо НАТО просить робити внески у спільну безпеку, тобто це не безкоштовно. Отже, держави мають забезпечити ресурси, що досить важко зробити під час кризи. А як НАТО змінилося? Я порівняю це з приготуванням української страви. Я думаю, що страва покращилася з присутністю цих нових інгредієнтів, бо таким чином ми можемо більше навчитися від союзників. І я вірю, що це може тільки покращити нашу спільну безпеку.
Директор освітнього центру НАТО професор Лоренс Чалмер про шлях України до євроатлантичних та європейських організацій в інтерв'ю для Радіо Свобода. В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. У Британії від кредитної кризи потерпають шукачі нового житла.
Звільненим працівникам надають відстрочку з виплати іпотеки, аби дати час на пошуки нової роботи.
Італійці дивляться фільм про покинутих дітей молдовських заробітчан.
Фільм у нас проводити в безумну біологічну любов до період, коли рядом мами нет. Ситуація із драми дуже легко може йти в трагедію.
Про це у Європейській свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
У європейських газетах обговорюють пропозиції Високої міжпартійної комісії політиків Сполучених Штатів, яка оприлюднила свої пропозиції щодо американсько-російських стосунків напередодні зустрічі 1 квітня в Лондоні президента Барака Обами з російським колегою Дмитром Медведєвим. Йдеться, зокрема, про ігнорування атлантичних устрімлінь Києва і про нібито відсутність у Сполучених Штатів серйозних інтересів в області безпеки стосовно України. З оглядом європейської преси Василь Зілгалов.
Впливова International Herald Tribune інформує про висновки і пропозиції американської міжпартійної комісії високого рівня стосовно взаємин Сполучених Штатів з Росією. Один із висновків цієї комісії, яку очолюють колишній сенатор-демократ від Колорадо Геррі Гарт і колишній сенатор-республіканець від Небраски Чак Гейгель, стверджує, що, цитую, «Москва не ворожа Сполученим Штатам у всякому разі зараз», кінець цитати. Комісія закликає адміністрацію Барака Обами посилити співпрацю з Москвою в інтересах Сполучених Штатів. Одним із висновків цієї високої комісії є рекомендація про серйозне зрушення стосовно України і Грузії. В 30-сторінковій доповіді комісії мовиться, що ні Грузія, ні Україна не готові до вступу до НАТО, і Америці варто спільно з союзниками по Альянсу шукати інших способів демонстрації підтримки їхньої незалежності. Кінець цитати. У Сполучених Штатів, як стверджується у доповіді, цитую, немає серйозних інтересів в області безпеки, кінець цитати, які вимагали присутності, зокрема, України в НАТО. Хоча один із членів цієї комісії, президент американського Ніксонівського центру Дмитрій Саймс, заявив російській газеті «Время новостей», що комісія не розраховує, що всі рекомендації будуть взяті на озброєння адміністрацією Обами. Саймс також додає тут, що, цитую, в адміністрації США працюють люди з різними підходами до Росії, на нас чекає серйозний спротив. Наймовірніше, опозиція до нового курсу у відносинах з Москвою буде наростати, але ми хочемо, щоб почався рух у бік більш реалістичної політики щодо Росії. підкреслив у розмові з журналістом «Время новостей» Дмитрій Саймс. Польське видання «Жесть Посполіта» інформує, що українська економіка продовжує падати і наводить слова колишнього міністра фінансів уряду Юлії Тимошенко Віктора Пинзенника, який вважає, що українська економіка кинута на призволяще, але не виключає, що у разі підтримки української економіки звідусіль може вдасться зупинити її катастрофічне падіння. Віктор Пинзенник також висловив здивування польській газеті, що й досі, цитую, ми не знаємо, які кроки будуть зроблені в боротьбі з кризою. Тобто влада у Києві не має чіткого плану боротьби з негативними процесами у фінансах та різних галузях господарства України. Кінець цитати. Колишній головний фінансист України також висловив сподівання, що владі у Києві вдасться домовитися з Міжнародним валютним фондом стосовно продовження фінансування українських банків. Впливова Financial Times друкує редакційний матеріал, у якому порівнює історію державних дефолтів із сучасними загрозами неплатежів серед різних держав світу. Газета відзначає, що дефолт держави – це два жахливих слова для будь-якого покоління фінансистів. Тут йдеться також про те, що дефолти зазнавали у своїй історії не лише країни з слабкою економікою на кшталт Белізу чи Еквадору, але й сильні держави. Наприклад, Франція відмовлялася платити іноземним кредиторам 8 разів у період з 1500 до 1800 років. Іспанія оголошувала про свій дефолт 13 разів з 1500 по 1900 роки. Financial Times відзначає також, що, наприклад, Росія і Україна вже були у 90-х серед позичальників, які оголошували про платіжну неспроможність, але скоро поверталися до світового ринку. У цій публікації йдеться про те, що сьогодні загроза дефолту зависла над багатьма країнами. За даними Standard & Poor's, біля чверті проаналізованих державних економік перебувають у негативній перспективі. Низка країн наближається за головними ознаками: значний спад виробництва, наближення зовнішнього боргу до 2/3 валового внутрішнього продукту, перевищення бюджетного дефіциту на понад 2%, до небезпечної межі, за якою дефолт. Таким були деякі теми європейської преси у вівторок. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. У Великій Британії фінансова криза боляче вдарила по середньому класу. Багато його представників втратили працю, зокрема, це торкнулося банківської галузі, будівництва і сфери торгівлі нерухомістю. Втрата прибуткового робочого місця тягне за собою інші проблеми, зокрема, з виплатою відсотків за позикою на придбання житла. З Лондона передає Олекса Семенченко.
Втратив роботу, виникає проблема з поверненням кредиту, взятого у банку на житло. Тривала неспроможність виплачувати іпотеку тягне за собою загрозу виселення. Щоправда, британський уряд намагається допомогти тим, що опинилися у скруті. Так, звільненим працівникам надають відстрочку з виплати іпотеки, аби дати час на пошуки нової роботи. Крім того, кабінет Гордона Брауна гарантував повернення вкладів до 50 тисяч фунтів стерлінгів, якщо якийсь комерційний банк збанкрутує. Але застрахувати усіх уряд не може, адже Британія є країною з вільною економікою, тож люди повинні самі оцінювати свої ризики. Найбільше не пощастило тим, що кілька років тому купили житло, взявши іпотеку. Тоді ціни на нерухомість були рекордно високі, а нині через кризу різко впали. Якщо хтось нині з якихось причин змушений продати цю нерухомість, то суми, яку було заплачено, йому не повернути. Людям доводиться виплутуватися із цього становища, як тільки можна. Ось як це робить, наприклад, молоде подружжя Марк, високооплачуваний фахівець із піару, та його дружина Керсті, що раніше працювала у готельному бізнесі. 4 роки тому вони купили будинок, але відтак Керсті народила 3 дітей, тож будинок виявився занадто малим для родини з 5 осіб. Міняти житло довелося у розпал кризи, каже Керсті.
У цей час Марк через скорочення штатів втратив працю, але нам було вкрай необхідно переїхати до більш просторого житла. У червні минулого року ми виставили будинок на продаж. Раніше в нашій дільниці будинок можна було продати приблизно за 2 тижні, але нині у кризу на це пішло 9 місяців, причому нам довелося дати знижку у 20%. У березні цього року нам вдалося нарешті продати. Тепер треба кудись переїхати.
Та з придбанням нового житла проблема. Будинок, який їм пасує, вони знайшли, але для його придбання потрібний іпотечний кредит. Раніше банки, що змагалися за клієнтів, наввипередки позичали гроші, пропонуючи якнайвигідніші умови. Нині вони вимагають значно більше, ніж раніше, перший внесок за будинок. У пошуках прийнятної пропозиції подружжя і далі ходить від банку до банку. Олекса Сменченко для Радіо Свобода, Лондон.
Не прочитав в газеті, Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Мама на заробітках в Італії, а діти самі без батька вчаться жити по-дорослому у рідній хаті в молдовському селі. Така сувора реальність лягла в основу художньої стрічки «Арівідерчі», яку створив молдовський режисер Валеріу Жарегі. У Молдові нині понад 100 тисяч покинутих дітей, чиї батьки працюють за кордоном. Режисер Валеріу Жарегі привіз свій фільм до Італії. З ним у Римі спілкувалася наша кореспондентка Наталка Кудрик.
Пане Жерегі, ваша стрічка стала у Європі першим художнім фільмом на тему дітей-заробітчан. Яке основне послання твору?
Я створив художественний фільм на тему огромної любові мальчика до своєї мами.
Я створив художню картину на тему великої любові хлопчика до своєї мами. Фільм про цю генетичну любов у період, коли поруч мами немає. Чим більше дистанція між ними у відстані і в часі, тим складніше, бо ситуація з драми легко може перетворитися на трагедію. Ця маленька людина закриється в собі, вона стане асоціальною, і користі від неї для суспільства буде замало. Я хотів наголосити, що дитяча тривога – це дуже драматична для нас ситуація, особливо для країн Східної Європи.
Драматична для нас ситуація, особливо для країн Восточної Європи.
Як ви пояснюєте вибір назви фільму «Арівідерчі», що у перекладі з італійської означає «до побачення»?
«Арівідерчі» – це тому, що всім відоме слово «прощання».
«Арівідерчі» називається тому, що це слово «прощання» всім відоме. Тим паче за сюжетом фільму мама перебуває в Італії. Але це «до побачення» не розшифроване. Ось тут цікаво, щоб глядачі самі замислилися. Це вже «до побачення» назавжди між мамою і дітьми. Чи це лише «до побачення» недавнє вчорашнє? У будь-якому разі це слово означає «момент розлуки».
Которые вбирают в себя как раз в момент разлуки.
Нещодавно стрічку демонстрували у Європарламенті. Якою була реакція депутатів у Брюсселі?
Если говорить о реакции, то абсолютно человеческая. После фильма были аплодисменты.
Їхня реакція була абсолютно людською. Після демонстрації стрічки були аплодисменти. Я бачив сльози в очах людей. Ми досить довго обговорювали проблему. Йшлося про те, що це вже наболіла відкрита рана. Європарламентарі висловилися за об'єднання всіх європейських країн заради негайного вирішення драматичної проблеми.
Цієї драматичної проблеми.
Пане Жерегі, чи пролунали у Брюсселі конкретні відгуки на вашу пропозицію створити міжнародну асоціацію допомоги трудовим мігрантам та їхнім дітям?
У Міністерстві юстиції Молдови ми зареєстрували таку асоціацію. Активну роботу розпочнемо 6 квітня, після парламентських виборів в Україні. Оскільки нині не кожному можна пояснити, що асоціацію допомоги мігрантам створили не для політичних інтриг, а для того, щоб серйозно займатися проблемою. Взагалі, на мій погляд, чим більше буде фільмів, вистав, товариств допомоги мігрантам, тим краще. Кожен може працювати в певному напрямку для розв'язання ситуації. Чим більше цю тему порушуватимуть, тим легше житиметься в Європі.
Вона буде піднята, і тим легше нам буде жити в Європі.
Такі думки висловив молдовський режисер Валерію Жерегі. З ним спілкувалася Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Мамо, мамо, вічна і кохана, ви пробачте, що ви неуважні. Знаю, ви молилися за мене, дні і ночі, сила моя не. Ну що ж про вдячність забувають люди, душа сліпа у щасті, а проте вони прозріють, але пізно. Буде, черешня всохне, мати поцвіте, вони прозріють, але пізно буде, черешня всохне, мати поцвіте, мама, мама, вічна і кохана. Ви пробачте, що був неуважний, знаю, ви молилися мене дні і ночі сива моя нене.
Ви слухали «Європейську свободу», її вела Людмила Литовченко. На все добре.
І кохана, ви пробачте, що був неуважний.
Новини Радіо Свобода.
20:30 у Києві. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Служба безпеки України підготувала оновлений список осіб, причетних до організації проведення Голодомору 1932-33 років в Україні. Як повідомляє прес-служба відомства, цей список підготували за результатами обстеження архівних фондів і вивчення документів Галузевого державного архіву Служби безпеки, які стосуються Голодомору. Зокрема, як повідомляють в СБУ, встановлені прізвища 136 осіб, які ухвалювали рішення, що призвели до загибелі мільйонів людей. Росія оголосила про нові кроки з ПРОНа. Бойове чергування буде поставлений підрозділ стратегічних ракет РС-24, повідомив сьогодні в Москві командувач військами стратегічного призначення Росії Микола Соловцов. За його словами, це станеться в грудні 2009 року. Соловцов обґрунтував таке рішення тим, що після 5 грудня, коли закінчується дія договору СНО-1, Росія матиме право поставити на бойове чергування командний пункт та один ракетний дивізіон РС-24. Це, за словами Миколи Солонцова, посилить можливості російського ударного угруповання з подолання про супротивника. Папа Римський розпочав пасторську поїздку Африкою. Бенедикт XVI за 6 днів своєї подорожі відвідає Камерун та Анголу. Важливою темою візиту є епідемія СНІДу на африканському континенті. Розмовляючи з журналістами у вівторок в літаку перед посадкою в столиці Камеруну Йоунді, Бенедикт XVI висловився проти безкоштовної роздачі презервативів, яка, на його думку, може навіть погіршити ситуацію з розповсюдженням хвороби. За словами понтифіка, трагедію СНІДу не можна подолати лише за допомогою грошей. Він бачить вихід в утриманні, духовному і людському пробудженні і в дружньому ставленні до тих, хто страждає. Державний департамент Сполучених Штатів повідомив про відмову Північної Кореї приймати продовольчу допомогу. Як заявив представник Держдепартаменту Роберт Вуд, Пхеньян не називає причин відмови. Рішення КНДР прийняли на тлі розбіжностей між Пхеньяном та Вашингтоном з ядерної програми Північної Кореї і планами запустити у квітні перший космічний супутник. А ескада бореться за виживання. Німецькі агенції новин, цитуючи Маркуса Шернгольца, керівника фінансового відділення цього найбільшого в Німеччині концерну з виробництва дорогої дамської моди ескада, повідомляють, що протягом минулого фінансового року концерн втратив 70 мільйонів євро і, щоб вижити, потребує цього року фінансування до 30 мільйонів. Наразі ескада веде переговори з банками та інвесторами, однак не виключає і можливого банкрутства. Це завжди може дійти до кінця, коли гроші закінчаться, каже Шернгольц. Це був випуск новин Радіо Свобода. Його підготувала і провела Людмила Ванник.
Говорить Радіо Свобода. Усім добрий вечір. Це програма «Свобода сьогодні». Сьогодні 17 березня, вівторок. У студії Радіо Свобода я, Мар'яна Драч. Прем'єр Тимошенко не зрадниця, заявив голова СБУ Наливайченко. На Банковій йому не повірили.
Жодного підтвердження або доказу державної зради не виявлено сьогодні.
Президент України хоче бачити в кріслі міністра закордонних справ Олега Шамшура. Чи пройде він парламентське горнило?
Після огризка, як готовий за що завгодно проголосувати. Шамшур не є що завгодно, це такий добрий дипломат. У Шамшуру бракує певної харизми дипломатичної.
Розширення НАТО і міжнародний тероризм налякали Росію, яка обіцяє переозброїти своє військо.
З 2011 року почнеться масштабне перевооруження армії флоту.
І про це за мить.
Радіо Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Служба безпеки України не виявила підтвердження або доказу державної зради у діях прем'єра Юлії Тимошенко. Про це заявив з парламентської трибуни голова відомства Валентин Наливайченко.
Натомість секретаріат президента, який ініціював розслідування щодо голови уряду, вважає, що ця тема не вичерпана, а звинувачення підтверджені реальними подіями. Далі Ірина Штогрин.
Слово «не горобець». Вилетівши з вуст заступника голови секретаріату президента Андрія Кислинського, звинувачення прем'єр-міністра у державній зраді пройшли перевірку у відповідному відомстві і не підтвердилися. Голова СБУ Валентин Наливайченко, виступаючи у Верховній Раді, прозвітував.
Ми перевіряли звернення секретаріату президента. Жодного підтвердження або доказу державної зради не виявлено на сьогодні.
Чогось подібного очікували і юристи, і політологи, і народні депутати. Правники тому, що для того, щоб довести вину Юлії Тимошенко у державній зраді, необхідно було віднайти факти, які повністю відповідатимуть кваліфікації статті 111 Кримінального кодексу України. Іншими словами, мати докази, що чинний прем'єр-міністр або, цитую, перейшла на бік ворога під час воєнних дій, або є шпигункою, або сприяла іншим державам у підривній діяльності проти України. Політологи, тому що переважна більшість БЮТ проголосувала за затвердження Наливайченка на посаді голови Служби безпеки України. А народні депутати з партії «Єдиний центр», членом якої є голова секретаріату президента Віктор Балога, тому що, як сказала член президії партії Оксана Білозір, такі справи і не доводяться до кінця.
Ви знаєте, що стосується справ таких посадових осіб, як прем'єр-міністра, як президента України, це є такі прецедентні справи, тому що можна багато різноманітних закидів робити, і вони робляться постійно в Україні, але ніколи справа в тому чи іншому напрямку не було доведено до кінця. Чіпитися за прем'єр-міністра і починати щось розкручувати – це шлях нікуди. А мати конкретні підстави і вийти під час розслідування або вияснення тих чи інших обставин, тих чи інших справ до певної посадової особи – такий шлях є ймовірним. Де сьогодні знаходиться СБУ на цьому шляху, я не знаю.
Натомість політолог Тарас Березовець упевнений, що аргументація СБУ цілком достатньо для того, щоб наступила відповідальність тих, хто звинуватив прем'єр-міністра.
Тепер має постати питання логічної відповідальності тих чиновників секретаріату, а саме Андрія Кислинського і Лідії Перечкіної, які оприлюднювали інформацію про нібито наявність в діях прем'єр-міністра підстав для звинувачень в державній зраді на користь Російської Федерації. Оскільки йдеться про те, що імідж прем'єр-міністра так само є складовою національної безпеки, і оскільки безвідповідальними заявами надана шкоди і безпеці, і іміджу України, то винні в цій провокації мають понести відповідальність згідно законодавства.
Радіо «Свобода» надіслало інформаційний запит на ім'я заступника голови секретаріату президента Андрія Кислинського з проханням прокоментувати заяву керівника СБУ. Відповіддю стала заява, розміщена на сайті президентської канцелярії. Кислинський стверджує, що, цитую, всі його заяви про втілення Тимошенко в нашій країні політичних і економічних сценаріїв правлячих кіл однієї з сусідніх країн, побудовані на інформації, з надійних джерел, достатньо обґрунтовані і підтверджені реальними подіями. Тому Кислинський доповідатиме президенту. Якщо глава держави не погодиться з моїми оцінками, я подам заяву про відставку, сказав Андрій Кислинський. Ірина Штогрін, Радіо Свобода, Київ.
Вечірня Свобода у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня Свобода. Від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Зараз ви слухаєте програму «Свобода сьогодні». Президент України визначився з кандидатурою міністра закордонних справ. Віктор Ющенко вніс до парламенту кандидатуру Олега Шамшура. Втім, коаліція ще міркує. Представники БЮТу готові голосувати за пана Шамшура після зустрічі з ним. І то за умови пакетного голосування. Більше про це Тетяна Ярмащук.
53-річний Олег Шамшур працює надзвичайним та повноважним послом України у Сполучених Штатах. До цього він був заступником міністра закордонних справ, начальником управління Європейського Союзу МЗС та заступником голови Державного комітету у справах національностей та міграцій. Вільно володіє англійською, французькою та російською мовами. Кандидатура Олега Шамшура не є резонансною, тож сьогодні він має усі шанси отримати міністерський портфель. Щоправда, коаліція до кінця ще не визначилася. За словами заступника, заступника голови фракції БЮТ Андрія Кожем'якіна, спочатку депутати хочуть зустрітися із ним, а вже потім голосувати.
На раді коаліції ми домовилися, що ми голосуємо за кадровий пакет у четвер по міністру закордонних справ тільки тоді, коли ми зможемо з ним зустрітися на фракціях і раді коаліції. Ні сьогодні, ні завтра голосування кадрових питань не буде.
Олег Шамшур сьогодні є найоптимальнішою кандидатурою серед тих, що обговорювалися, каже кореспонденті Радіо Свобода представник НУНСу Руслан Князевич. Якщо ж порівнювати його із екс-міністром Володимиром Огриском, то, на думку пана Князевича, це люди однієї школи.
Із тієї роботи і розуміння зовнішньополітичної роботи України як важеля зміцнення іміджу в світі, в них дуже схожі. Це буде чітка спадкоємність роботи міністерства, направлена на європейську євроатлантичну інтеграцію.
Олег Шамшур – добрий дипломат, однак йому бракує харизми, каже в інтерв'ю Радіо Свобода представник фракції партії регіонів Тарас Чорновіл. Утім, на переконання пана Чорновола, із Олега Шамшура вийде набагато кращий керівник зовнішньополітичного відомства, ніж був Володимир Огриско.
Щоб бути хорошим міністром закордонних справ, обов'язково бути хорошим, добрим дипломатом і послом. А бути хорошим послом – це зовсім не означає, що ти будеш добрим міністром. Після Огриска я готовий за що завгодно проголосувати. Шамшур не є що завгодно, це такий добрий дипломат. Шамшуру бракує поваги і певної харизми дипломатичної.
Кадрові питання Верховна Рада має розглянути у четвер. Планується, що голосування буде пакетним. Окрім вакантних нині посад міністрів закордонних справ та фінансів, хочуть замінити ще низку урядовців. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Росія обіцяє масштабне переозброєння армії і флоту з 2011 року. Про це повідомив президент Російської Федерації Дмитро Медведєв на розширеному засіданні колегії Міноборони у Москві. Він вважає, що насамперед треба зосередитися на підвищенні боєготовності російських стратегічних ядерних сил. А ще подбати про нові види озброєнь. Потребу переозброєння російський керівник пояснив локальними конфліктами, міжнародним тероризмом і планами розширення НАТО.
Не прекращаются попытки расширения военной инфраструктуры Североатлантического альянса вблизи границ нашей страны.
Чи це означає, що Росія проводить масштабну військову реформу? Це запитання до московського глядача Радіо Свобода Віталія Портникова.
Мар'яно, реальна військова реформа в Російській Федерації у її Збройних силах розпочалася ще із призначенням міністром оборони Росії Анатолія Сердюкова, тому що саме йому довелося скорочувати і змінювати ці заощадження, які пов'язані із військовими розходами Російської Федерації і, як правило, витрачалися не зовсім правильно і не зовсім контрольовано. Однак сьогодні Росія змушена скорочувати свій бюджет, і це, звичайно ж, позначиться і на військовій реформі. Про це вже вголос говорять. Міністерство оборони Російської Федерації змушено буде переглянути всі свої плани, і соціальні, і плани зміни ситуації з новими озброєннями, і плани допомоги тим офіцерам, які виходять на пенсію. Можна навіть сказати, що про якесь реальне реформування російських збройних сил на час, поки не піднімуться ціни на нафту, можна буде просто забути.
Віталію, що у такому разі означають слова президента Росії?
Таке враження, що російські чиновники просто не усвідомлюють собі, що вони роблять заяви, не забезпечені грішми в Росії. Тим більше, коли мова йде про 2011 рік. Президенту просто було важливо поставити в один ряд таку безсумнівну загрозу Росії, як загрозу тероризму, поруч із розширенням єдиної реальної системи безпеки в світі, системи Північно-Атлантичного Союзу. І зробив це президент Російської Федерації виключно для того, щоб, по-перше, продемонструвати, що зовнішня політика Росії далека від сучасних реалій, продовжує бути незмінною, а по-друге, щоб догодити військовим. Це особливий момент. Треба сказати, що багато хто із спостерігачів в Росії вважає, що у своїй боротьбі з прем'єр-міністром Російської Федерації Володимиром Путіним та найближчим оточенням російського прем'єра Дмитро Медведєв робить якраз ставку на військових, протиставляючи їх висуванцям з Федеральної служби безпеки, які у свою чергу є, як відомо, фаворитами колишнього чекіста Володимира Путіна. Так що це і виступ, який свідчить, що внутрішньополітична боротьба, боротьба за владу в Російській Федерації продовжується, незважаючи на економічний крах путінської системи.
Віталію, заява президента Росії про плани масштабно переозброїти армію і флот має ще і зовнішньополітичний аспект. І от Росія демонструє свої військові мускули якраз у той час, коли зовсім недавно було бажання Вашингтона перезавантажити відносини з Росією. Чи це свідчить, що цього перезавантаження з російського боку не буде?
Я думаю, що так не можна говорити, і саме тому, що, повторюю, у Російської Федерації немає можливості змінювати свою військову стратегію, будувати нові типи озброєнь. Навіть продаж озброєнь Росію зараз значно скоротився у зв'язку із економічною кризою. Так що Росія буде змушена піти на перезавантаження взаємини з Сполученими Штатами просто тому, що на іншу зовнішню політику і на іншу військову політику у її керівництва немає. І у найближчі 10-20 років не буде грошей. Я думаю, що адміністрація Сполучених Штатів може бути тут спокійною.
І це була «Точка зору» московського глядача Радіо Свобода Віталія Портникова. Президент Сполучених Штатів Барак Обама мав би припинити підтримувати прагнення України і Грузії вступити до НАТО, щоб поліпшити відносини з Росією. Так мовиться у звіті громадської комісії за участі представників обох головних політичних партій Сполучених Штатів. Та на думку спостерігачів, ця пропозиція ще не означає, що її виконують. Далі Сергій Драчук.
Визнайте, що ні Україна, ні Грузія не готові до членства в НАТО і тісно співпрацюйте з союзниками США над тим, щоб розробити інші варіанти, як без членства в НАТО засвідчити підтримку суверенітетові цих країн, радять Баракові Обамі автори доповіді. Юрій Щербак, надзвичайний і повноважний посол України, який у 1990-х роках був послом України у США, в інтерв'ю Радіо Свобода коментує появу звіту так.
Я думаю, що це, звичайно, сигнал такий для того, щоб створити для президента Обами можливість проведення торгу з Росією.
При цьому він звертає увагу.
Але далеко невідомо, чи Обама погодиться з тим.
Крім того, додає посол, Німеччина і Франція виступають нині настільки енергійно проти вступу України і Грузії до НАТО, що реалізувати цей вступ наразі все одно немає можливості. Тим часом посол США Вільям Тейлор в інтерв'ю Радіо Свобода запевнив, що бажання Сполучених Штатів поліпшити тон відносин із Росією в жодному разі не підірве два важливі принципи. Перший із них, що США не визнають якихось спеціальних чи привілейованих сфер впливу.
Другий принцип, який теж важливий у справі з Україною і Грузією, що суверенні країни, такі як Україна і Грузія, мають право вирішувати, до яких союзів, до яких організацій їм вступати. Якщо вони зроблять свій вибір, то, звичайно, американці поважатимуть його. І ми очікуємо, що й інші держави теж поважатимуть цей вибір.
Наголосив посол США. А інший американський діяч, відомий прихильник розширення НАТО, керівник американського проєкту перехідних демократій і член неурядової ради закордонних відносин США Брюс Джексон, днями висловив думку, що найперша проблема для України в її відносинах із НАТО не у США чи в Росії, а в самій Україні.
Мені здається, що на сьогодні для України найважливіше говорити не з НАТО, а з МВФ. Якщо ви не зможете отримати ці кошти на умовах МВФ, то не буде сенсу й думати про розмови з НАТО.
Так вважає американський оглядач Брюс Джексон. А цей матеріал підготував Сергій Драчук. На вашій хвилі Радіо Свобода, програма «Свобода сьогодні», далі у випуску. Севастопольці втрачають роботу, місцева влада просить Київ вплинути на російського бізнесмена і на російський флот. Де підтримують тих, кого звільняють, почуємо ваш голос на «Свободі».
Я сам із села, поїду в село. Що робити? Десь гектар є.
Україна сьогодні відряджає своїх полярників у далеку дорогу.
Ми все будемо мати. Ми будемо забезпечені паливом, теплом.
І про це за хвильку.
Новини України і світу, перші ранкові інтерв'ю і експертні оцінки. Панорама дня, який тільки починається, в програмі «Ранкова свобода». В прямому ефірі від 6.30 до 7.30. Прокидайтеся з нами. «Ранкова свобода» – це варто почути.
Реструктуризувати борги Харківського авіазаводу і дати гроші на добудову кількох літаків, обіцяє прем'єр України Юлія Тимошенко. Сьогодні вона здійснила робочу поїздку до Харкова. А там частина жителів міста зустріли її акцією протесту. З Харкова повідомляє кореспондентка Радіо Свобода Юлія Журавльова.
Юлія Володимирівна, допоможіть вирішити проблему з газом!
гучним свистом, грюканням касками та голосними сигналами вантажівок Харків зустрічає прем'єр-міністра Юлію Тимошенко. Цього разу її уваги вимагають будівельники. Кілька сотень робітників галузі просять розібратись у діях Міністерства регіонального розвитку та будівництва, зокрема у роботі його очільника. Міністр Куйбіда – наша спільна біда. Так звучить один із лозунгів пікетників. Вони хочуть, аби міністр нарешті призначив на посаду нового начальника Харківської інспекції державного архітектурно-будівельного контролю. Керівника інспекції міністерство обрало за конкурсом, але він і досі не став до роботи. Через це не працюють і забудовники, бо нікому підписувати дозвільні документи, а ще й будівельні чиновники вимагають за це гроші, каже представник однієї з будівельних компаній Георгій Маслов.
Рано чи пізно і СБУ, і МВД, і дай Бог сьогодні достучаться до Юлії Володимировни, приймуть рішення по цим людям, які кришують цих ворогів народу.
І до прем'єра достукались. Проблему будівельників Юлія Тимошенко обіцяє вирішити, як тільки повернеться до Києва. Не залишить на призволяще і авіабудівельників. Проаналізувати кожну копійку боргу Харківського авіазаводу і реструктуризувати заборгованість голова уряду обіцяє на зустрічі із колективом заводу. Підприємство завинило перед банками понад 1 мільярд гривень і звернулось до уряду з проханням допомогти погасити кредити. Розібратись не лише з кредитами, а й дати гроші на добудову 9 літаків Ан-74 та Ан-140, погоджується Юлія Тимошенко. Повітряні судна перебувають у стадії готовності більш ніж на 90%. Продавши новенькі Ани, завод отримає більше 200 мільйонів доларів. Аби літаки нарешті злетіли в повітря, прем'єр готова виділити зі стабілізаційного фонду 380 мільйонів гривень. Значні фінансові вливання очікують і столичний завод «Авіант», продовжує Юлія Тимошенко.
Ми вже для двох літакобудівельних заводів збільшили статутні капітали, і мінімум півмільярда гривень вони отримають для того, щоб завершити всі незавершені обсяги будівельних робіт і віддати літаки замовникам. І на сьогоднішній день на цих підприємствах вже закриті всі заборгованості по заробітній платі.
Борги погасили навіть за минулий рік, кажуть на Харківському авіазаводі. Втім, робітники зізнаються, незначну суму їм і досі винні. Її обіцяють виплатити в найближчі дні.
А за візитом прем'єра Тимошенко до Харкова стежила кореспондентка Радіо Свобода у цьому місті Юлія Журавльова.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Севастопольська влада просить український уряд вплинути на російського власника одного з найбільших в Україні судноремонтних підприємств «Севморзаводу». За словами голови Севастопольської міської держадміністрації Сергія Куницина, це підприємство заборгувало і своїм працівникам, і пенсійному фонду, і міському бюджету. Обсяги боргу перевищують навіть заборгованість Чорноморського флоту Росії. Більше про це почуємо від кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули. Доброго вечора, Володимире. Скільки ж заборгував Севморзавод і чи відомо, хто саме його власник?
Добрий вечір. Сергій Куницин заявив, що Севморзавод – найбільший в Севастополі боржник. За його даними, заборгованість лише і зарплати значно перевищила 2 мільйони гривень. Це майже половина з 5-мільйонного боргу по місту. За даними Сергія Куницина, власником заводу є структури, пов'язані з російським бізнесменом Костянтином Григоришиним. Глава адміністрації Севастополя повідомив, що сьогодні звернувся до Юлії Тимошенко з проханням втрутитися в цю ситуацію, оскільки, знову ж таки, цитата, це питання вже міжнародного порядку. Як додав Сергій Куницин, власники перебувають у Росії, на звернення не відгукуються, а Григоришину ще й заборонений в'їзд до України. Дирекція заводу також не коментує ситуацію, а керівник підприємства, за даними місцевої прокуратури, перебуває під слідством. Проти нього порушена кримінальна справа якраз за невиплату зарплати.
Володимире, минулого тижня севастопольська влада також зверталася до уряду в Києві з проханням посприяти тому, щоб Чорноморський флот Росії повернув борги місту і севастопольцям. Чи тут є якісь зрушення?
Ні, Мар'яно, з Кабміну відповіді поки що немає, а борг будівельного управління Чорноморського флоту Росії із зарплати вже перевищив 1,5 мільйона гривень, а до пенсійного фонду 4 мільйони. Сьогодні ж Сергій Куницин висловив стурбованість високими темпами звільнень військовослужбовців і вільнонайманого персоналу на російському флоті. Він повідомив, що за даними пенсійного фонду, відділення пенсійного фонду у Севастополі, командування Чорноморського флоту за ці 2,5 місяці звільнило понад 150 офіцерів, 500 мічманів і десятки контрактників. Це лише кількість тих людей, які залишаються в Севастополі. Ті ж, які ж виїжджають до Росії, значно більше. Ну, а за словами Сергія Куницина, під скорочення також потрапляє понад 1100 цивільних осіб. І таким чином для Севастополя це дуже серйозний соціальний удар. Місто не в змозі його тримати, особливо зважаючи на те, що і російський флот, і російський бізнес нарощують борги до міського бюджету і до місцевого відділення пенсійного фонду. Мар'яно?
Про проблему боргів за зарплату і проблему безробіття розповідав кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула. Зростання безробіття – це актуальна проблема не лише для кримчан, але й для всієї України. За прогнозом Державного центру зайнятості, армія безробітних в Україні до кінця року може зрости до 3 мільйонів. Ми поцікавилися у вас, до кого першого ви звернетеся за підтримкою, коли, не дай Боже, втратите роботу.
Не на чит, тільки на себе, сам на себе. Ну не знаю, може піду на біржу. Будемо дивитися. Я сам із села, поїду в село. Ну що робити? Десь візектар є. Є хата в селі, все. Я працюю, в мене машина в кредиті, робити треба, давати кредит.
Звісно, на мужа. Я думаю, не звільнять. Хорошо працюю.
Я взагалі безробітник. Ну, виходимо з ситуації. Я взагалі з села. У селі працював трактористом, ну, в Києві, в охрані. Сокращення. А на біржу зараз не беруть. Якщо у вас є 20-30 соток землі, возле дому на біржу наберу. В принципі, п'ятницю виходжу на роботу.
У мене своє діло. Треба собі забезпечувати майбутнє, не сподіватися на державу. Я приватний підприємець з сітєвим бізнесом. Він завжди піде, якщо робити. Він гарантований, безпечний.
На свою. На других я просто не надіюсь. Варіант виїхати за границю, предложення як би є. Тобто зараз от роботу поміняв, то якщо з цієї виграю, буду їхати, скоріше всього,
і так сказали Радіо Свобода, кияни. Свобода сьогодні.
В українському контексті для танго потрібно більше, ніж двоє виконавців. З точки зору культури спілкування.
Криза – це паранормально. Це як вірус.
Just look at the decline of billionaires in Russia.
Найважливіші події дня.
Ми живемо в Україні, по крайній мірі. Я би лично там в школі українське діло. Люди повинні знати.
Свобода сьогодні. Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Сьогодні Україна проведжає своїх полярників у 14-ту антарктичну експедицію. Вона відбудеться попри світову кризу та затримку бюджетного фінансування. В урочистих проводах дослідників, які на цілий рік покинуть рідну землю, взяв участь і кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Український дослідник Антарктиди Олександр Лещук вирушає у вічні сніги вже вдруге. Його вабить туди неймовірна краса, якої ніде більше не побачити. Цього разу він очолить експедицію. Фінансова криза Олександра не лякає. У суворих умовах Південного Заполяр'я вона відчуватиметься менше, аніж у Києві.
Ми все будемо мати. Ми будемо забезпечені паливом, теплом. Ми будемо робити свою роботу, і нам для цього створені всі умови. А нашим родинам прийдеться тут вирішувати всі проблеми. Вже самим моєї дружини сьогодні день народження, а мені приходиться від'їжджати.
Олександр Лещук з колегами проведе на станції імені Вернадського цілий рік. Каже, що найскладніше буде у кінці, коли лишаються тільки заморожені продукти, а члени колективу втомлюються одне від одного. Але проблеми почалися з самого початку. Міністерство фінансів України заявило, що наразі вільних коштів немає, тож експедицію спорядили за рахунок грошей, виділених на зарплатню полярникам, пояснив директор Національного антарктичного наукового центру Валерій Литвинов.
Коригування бюджету буде десь в
травні. Коригування бюджету буде лише у травні, тому і знімаємо всі гроші антарктичного центру з червня, а це лише зарплатня. У нас немає виходу, бо маємо розрахуватися за підготовку експедиції. Безкоштовно ніхто нічого не зробить.
Тож за безплатно нічого не зробить.
Однак заступник міністра освіти та науки Максим Стріха пообіцяв дослідникам, що фінансові труднощі їх не торкнуться. Кабмін має намір ініціювати перегляд держбюджету, де, зокрема, будуть збільшені видатки Національного антарктичного наукового центру. Україна і без того є одною з найбідніших серед 20 країн дослідників Антарктиди. Науковці добираються до полярної станції разом з туристами, та й технічні засоби для досліджень обмежені. Проводжати українських героїв-полярників у вічні сніги прийшли академіки Національної академії наук України, письменники, художники і журналісти. Але найбільше до сліз зворушило полярників привітання від першокласників Київської гімназії східних мов номер 1.
Ми ще малі, проте знаємо, що українські вчені постійно вивчають цей найголодніший материк нашої планети. Ми бажаємо вам дуже міцного здоров'я та
Прощаючись із рідною землею, дослідники поклали квіти до пам'ятника Михайлу Грушевському у Києві. Є повір'я, що Грушевський оберігає українських полярників від небезпек. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Успіхів українським полярникам також щиро бажає Радіо Свобода. Це була програма «Свобода сьогодні». Її провела я, Мар'яна Драч. Бажаємо всім гарного вечора.
Радіо «Свобода». «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіо «Свобода.UA».